κοινοβουλευτική περίοδου. Τον Κωστή είχαμε το ακούσουμε και μέρες. Καλή σου μέρα, συνάδελφε. Καλημέρα, φίλε μου.
Καλή σου μέρα, Νίκο, από το Βέλγιο.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε λοιπόν αυτή την πανευρωπαϊκή μετεκλογική δημοσκόπηση του 24, η οποία εξετάζει τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων, όπως λέει εδώ, και τις κύριες προτεραιότητες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μας λένε λοιπόν οι ίδιοι οι πολίτες μέσα από την έρευνα?
Νίκο, η αύξηση των τιμών και του κόστου ζωής, ένα 42% που υπάρχει σε όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια, και η οικονομική κατάσταση είναι κύριοι παράμετροι για τις αποφάσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου, ήταν δηλαδή τουλάχιστον. Και τα ποσοστά αυτά είναι εντυπωσιακά. Είναι αισθητά μεγαλύτερα για την Ελλάδα, ένα 70 και 69% αντίστοιχα με την Κύπρο. Και το 1/3 των ψηφοφόρων πανευρωπαϊκά, δηλαδή το 34%, δηλώνουν ότι η διεθνής κατάσταση είναι ένα θέμα που τους ώθησε να πάνε στην κάλπη, ενώ παρόμοιο ποσοστό αναφέρει ως κίνητο την υπεράσπιση της δημοκρατίας και το κράτους δικαίου. Δύο δηλαδή είναι τα θέματα που ανησυχούν κυρία τους Ευρωπαίους. Το πρώτο είναι η ακρίβεια και η αυξήση των τιμών, και το δεύτερο η έλλειψη της δημοκρατίας. Στην Ελλάδα, στην τρίτη θέση των θεμάτων που παρότριναν τους πολίτες να ψηφίσουν με ποσοστό 40%, βρίσκεται η κοινωνική προστασία, η πρόνοια και η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαψη, ενώ τη διεθνή κατάσταση ανέφεραν 37%. Εδώ βλέπω μια διαφοροποίηση σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία φαίνεται ότι δεν έχουν σε αυτό το βαθμό ανησυχία όσον αφορά, λέει, την πρόνοια και την περίθαψή τους. Είναι δείγματα τα οποία δείχνουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες της αυτό το γεγονός, ειδικά της πρόνοιας και της περίθαψης. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ρομπέρτα Μέτσολα, σχολίασε τα αποτελέσματα της έρευνας και ανέφερε ότι τον περασμένο Ιούνιο οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη φρόντισαν να ακουστεί η φωνή τους, καθώς είδαμε την υψηλότερη προσέλευση της κάλπης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία 30 χρόνια. Και έτσι έδωσαν εντολή στους βουλευτές να δράσουν, να δώσουν απαντήσεις και λύσεις και να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητά τους. Η κυρία Μέτσολα είπε ότι υπερασπίζεται αυτή την απόφαση των Ευρωπαίων πολιτών και ότι θα υπερασπιστεί αυτή την άποψη, Νίκο, και ελπίζει ή πιστεύει ότι τελικά θα δικαιωθούν όλοι. Θα το δούμε όμως στο μέλλον αυτό, Νίκο. Πάντως είναι σαφές ότι με την προσέλευση τόσου κόσμου και την αύξηση των ψηφοφόρων για τα ευρωπαϊκά εκλογικά δεδομένα και πράγματα δείχνουν ότι έχει αρχίσει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, Νίκο, ακόμα.
Δυστυχώς. Και βέβαια, Κώστα, υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα, όπως για παράδειγμα βλέπουμε τι γίνεται τώρα, επειδή το συζητούσα και προηγουμένως με τον κύριο Σφακιανάκη, τον πρόεδρο των λιμενικών, με το μεταναστευτικό, λέω. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί έλεγε ο κύριος Σφακιανάκης ότι μέσα σε λίγα 24 ώρα έχουν φτάσει πάρα πολύ, 346 βγήκαν το τελευταίο 48ωρο στην Κρήτη, για την Κρήτη μιλάω τώρα, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, ναι. Και τη Γάβδο, και συνολικά, άκουσε Κώστα το νούμερο, 3.680 άτομα ήρθαν σε ένα μόλις χρόνο στην χώρα μας, έτσι.
Ναι, και αν σκεφτεί κανείς ότι από την αρχή της εισβολής των Ισραηλινών στο Λιβανέζικο έδαφος
με στόχο
να εξοντωθεί η Χεζμπολάχ, είχαμε έναν τετραπλασιασμό των αφήξεων των προσφύγων και λαθρομεταναστών μέσω του Αιγαίου στα κριτικά νησιά.
Στα υπόλοιπα νησιά, για να το διορθώσω, Κώστα, 3.680 έχουν έρθει σε ένα χρόνο Κρήτη Γάβδο, έτσι. Όταν το 23, πρόσεξε να δεις, ήταν μόλις 798 άτομα.
Ας δούμε όμως τι λέει η Ευρώπη.
Ναι, τι λέει η Ευρώπη,
γιατί
λοιπόν.
Νομίζω ότι εδώ θα δούμε. Κοίταξε, η Ευρώπη, Νίκο, βρίσκεται στις συμπηγάδες πέτρες, θα μπορούσαμε να πούμε. Από τη μια μεριά, ή στη Σκύλα και στη Χάριβδη, από τη μια μεριά βρίσκεται η μετανάστευση και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο καλείται να επιλύσει αυτή τη στιγμή η τάξη των Βρυξελών, και από την άλλη μεριά ο άλλος βράχος είναι η ακροδεξιά. Είναι δύο ζητήματα δηλαδή τα οποία θέτουν τους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες σε μια πάρα πολύ δύσκολη ισορροπία. Οι 14, γιατί δεν είναι μόνο οι χώρες που βρίσκονται μέσα στους 28 θα λέγαμε μέλη, είναι και οι υπόλοιπες, δηλαδή όπως η Νορβηγία, η Ελβετία, το Λίχτενστάιν, τα οποία συμμετέχουν στην υπόθεση της Σέγγεν, όπου οι πολίτες μπορούν να κινούνται ανάμεσα στις χώρες αυτές χωρίς το διαβατήριο, και οι οποίες μετέχουν επίσης του μεταναστευτικού προβλήματος. Έτσι λοιπόν, οι πιέσεις που ασκούνται στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή είναι όχι μόνο 28, αλλά παραπάνω. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι μετά το πέρας των εκλογών στην Αυστρία, όπου ανεδείχθη η δυναμική για άλλη μια φορά της ακροδεξιάς, με πρωταγωνιστικό πλέον ρόλο και με τις ανησυχίες που υπάρχουν στα περιφερειακά κοινοβούλια της Γερμανίας, όπου έχουν αναδειχθεί ήδη ακροδεξιές τάσεις κυρίαρχες, θα λέγαμε, όπως στη Θουριγκία κτλ. Συν το ότι ο Όρμπαν από τη μεριά της Ουγγαρίας είναι εκείνος που υπόσχεται στις Βρυξέλλες ότι θα δουν σε λίγο λεωφορεία να καταφτάνουν με μετανάστες προερχόμενοι από τα σύνορα της Ουγγαρίας, τα εξωτερικά σύνορα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αυτά δημιουργούν ένα πονοκέφαλο, θα λέγαμε, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η Ευρώπη από τις Βρυξέλλες, όπως βλέπεις Νίκο, μάλλον σιωπάει, βρίσκεται αμήχανη απέναντι και στο δράμα των Παλαιστινίων και στις πολεμικές σειράξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και στο Λίβανο και ανάμεσα στο Ιράν. Έτσι είναι μια περίοδος που ναι μεν μπορούμε να διαπιστώσουμε, Νίκο, τις ανησυχίες αυτές, δηλαδή να δούμε καλά ότι υπάρχουν συμπηγάδες αυτές δύο πέτρες, το μεταναστευτικό, και καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση την κάθε μια χώρα να λειτουργήσει πάρα πολύ σοβαρά και αυστηρά, δημιουργώντας ένα κοινό λογισμικό έτσι ώστε να καταγραφούν όλοι οι μετανάστες που έρχονται και εκείνοι οι οποίοι είναι σοβαρά κακοποιά στοιχεία να ελεγχθούν, να λογοδοτήσουν, να κρατηθούν και στην τελική να απομακρυνθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούγονται εύκολα αυτά, Νίκο?
Πάρα πολύ δύσκολα,
ναι. Όσο και αν θεωρητικά μπορεί κανείς να πει ότι δημιουργούν μια περίοδο ή μπορεί να δημιουργήσουν μια περίοδο ελπίδας για το χρόνο που έρχεται, σε σχέση με την πίεση που ασκούνται στα εξωτερικά σύνορα, βλέπε Ελλάδα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δείχνει ότι είμαστε στην αρχή ενός ζητήματος που πρόκειται να δούμε με την έλευση του 2025, Νίκο. Καλούνται λοιπόν τα ευρωπαϊκά κράτη αλλά και οι ευρωπαϊκές επιτροπές να δώσουν λύσεις για αυτό το θέμα, και δεν θεωρώ ότι οι λύσεις είναι εύκολες. Εκεί να σου πω ότι στα σύνορα του Βελγίου με τη Γερμανία υπάρχουν βέβαια μπλόκα, υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο παρακολουθήσεις, αλλά δεν είναι τόσο σκληρές όσο να μπορούμε να πούμε ότι ελέγχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στο μεταναστευτικό. Τα σύνορα είναι ανοιχτά, Νίκο, μπορεί να περάσει οποιοδήποτε, αρκεί να έχει περάσει από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, και δημιουργούνται πολλά ερωτήματα γιατί η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί.
Σωστά.
Ανάμεσα σε αυτούς τους πρόσφυγες απέναντι στους μόνιμους κατοίκους, γιατί υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσα στους πρόσφυγες, λαθρομετανάστες, οι οποίοι είναι κακοποιά στοιχεία και τα οποία βρίσκουν την κάθε ευκαιρία εδώ σε μια ανοργάνωτη απέναντι σε αυτή την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσουν ανετότατα, Νίκο, σε βάρος του φόβου των πολιτών. Δεν σου κρύβω ότι στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Βελγίου που θα έχουμε την επόμενη Κυριακή το ζήτημα είναι νούμερο ένα. Πρέπει να σου πω ότι και στο Βέλγιο υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι γεμάτες από πρόσφυγες και λαθρομετανάστες που δεν είναι σίγουρο ότι νόμιμα βρίσκονται στη χώρα αυτή, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν.
Και είχαμε δει, Κώστα, και στο παρελθόν ενέργειες που είχαν γίνει εκεί, στη χώρα δηλαδή που κατοικείς και ζεις.
Βέβαια. τρομακτικές ενέργειες.
Τρομακτικές ενέργειες, ακριβώς.
Και φρικώδεις. Αυτό, σύν το γεγονός ότι ανάμεσα σε στοιχεία αυτά έχουν παρισφύσει στοιχεία τα οποία προέρχονται από το Ισλαμικό ριζοσπαστικό σύστημα, καταλαβαίνεις ότι δημιουργούν μεγάλο φόβο στους πολίτες, ειδικά στη Γερμανία, στην Αυστρία, και ενεργούν με τον τρόπο που ενεργούν, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει άλλη λύση εκτός από αυτά που ακούγονται από την Ευρώπη, δηλαδή ευχολόγια. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Ναι μεν οι τοπικές κυβερνήσεις κάνουν το παν, Νίκο, να μην αφήσουν την ακροδεξιά, η οποία σύμφωνα με τα δημοκρατικά δεδομένα έχει νικήσει, να λειτουργήσει όπως θέλει να λειτουργήσει, γιατί δημοκρατικά ενεργώντας με συμμαχίες δεν αφήνουν την ακροδεξιά, όπως στην Ολλανδία, στην Αυστρία και στην Γερμανία, να πάρει τα ενία στα χέρια της, ωστόσο ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Γιατί άμα σκεφτείς ότι πριν λίγα χρόνια δεν είχαμε αυτή την έξαρση όσον αφορά στην αύξηση των εκλογέων και των ψηφισάντων στην ακροδεξιά, και όμως ανήλθαν. Έτσι. Άρα τα ευχολόγια των προηγουμένων ετών δεν έγιναν πράξεις και τα αποτελέσματα νομίζω ότι δημιουργούν άσχημες εντυπώσεις και προειδεάζουν αρνητικά τον πολίτη των Ευρωπαίων για το μέλλον, Νίκο. Ανασφάλεια λοιπόν όσον αφορά την πρόνοια, ανασφάλεια όσον αφορά στο μεταναστευτικό και ανασφάλεια όσον αφορά στις αυξήσεις. Τρία θέματα που καίνε την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, Νίκο.
Λοιπόν, Κώστα, θα σε ευχαριστήσω. Ένα θέμα το κρατάω και έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό. Θα ήθελες να μου πεις ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Η Ελλάδα τελικά είναι η πιο γερασμένη?
Σύμφωνα με τα στατιστικά, τη στοιχεία, τα ευρωπαϊκά δηλαδή, η Ελλάδα βρίσκεται πραγματικά στις πρώτες θέσεις που έχουν ζητήματα που αφορούν στη γύραση του πληθυσμού τους. Ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο ανησυχεί και θα πρέπει να ανησυχεί στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχει την ίδια γνώμη εσύ, αλλά αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει σε μια άλλη σύνδεση μας, Νίκο, να ανακεφαλαιώσουμε, να δούμε πραγματικά και να εξειδικεύσουμε λίγο τα πράγματα. Βιάζει σήμερα η σύνδεσή μας, σε μια άλλη σύνδεση θα έχουμε την ευκαιρία
να είσαι καλά, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σου, Κώστα μου.